Այս ընթարման ժամանակ առաջին անգամ ի հայտ եկան նրանց միջև ստեղծված փոխհարաբերությունները. Եվ որքան մոտենում էր բառը փակելու օրը, այնքան ընտանիքում տրամադրությունն ավելի ու ավելի էր մռայլվում. Հերստվուդը որքան էլ ջանար չէր կարողանում թաքցնել իր հոգեվիճակը, իսկ Քերին շարունակ մտատանջվում էր, թե կյանքի հորձանքը իրեն ուր է քշում. Բանն այնտեղ հասավ, որ այլևս իրար հետ գրեթե չէին խոսում, ըստ որում ոչ թե Հերստվուդն էր Քերիից խուսափում, այլ ընդհակառակը, Քերին ինքն էր նրանից հեռու մնում. Եվ Հերստվուդը դա նկատեց. Հերստվուդը վրդովվում էր, որ Քերին այդքան անտարբեր է դարձել նրա նկատմամբ. Նա ջանք չէր խնայում, որպեսի պահպանի իրենց մտերիմ փոխհարաբերությունները, որքան էլ դա դժվար էր նրա համար այս իրադրության մեջ. Սակայն ամեն քայլափոխին նկատում էր, որ Քերին իր բռնած դիրքով հողին է հավասարեցնում նրա բոլոր ջանքերը. Եվ ահա հասավ վերջին օրը. Երբ այդ օրը եկավ, Հերստվուդը, որի ներկա հոգեվիճակին միայն շանթ ու ամպրոպը կարող էին համապատասխանել, տեսավ, որ այն ոչնչով չի տարբերվում մյուս օրերից. Երկնքում նույնիսկ փայլում էր արեգակը, եղանակն էլ բավական տաք է. Այդ օրը նախաճաշի նստելիս նա մտածեց, որ ի վերջո գործերն այնքան վատ չեն, ինչքան իրեն է թվում. «Այսպես ուրեմն, այսօր իմ վերջին օրն է այս աշխարում», կատակով ասաց նա դիմելով Քերիին. Սա ի պատասխան միայն ժպտաց. Հերստվուդը միանգամայն բարեհոգի տրամադրությամբ սկսեց նայել թերթը. Այնպիսի զգացում ուներ, կարծես ուսերից մի շատ ծանր բեր էր ընկել. «Ես մի քանի րոպեով բար կմտնեմ, իսկ հետո կգնամ աշխատանք որոնելու», ասաց նա, վերջացնելով նախաճաշը. «Վաղն ամբողջ օրը որոնումներով կզբաղվեմ, հիմա քանի որ ազատ ժամանակ շատ ունեմ, ինձ թվում է ավելի հեշտությամբ կհաջողվի որևէ բան գտնել»։ Ժպիտը դեմքին նա դուրս եկավ տնից և գնաց Ուորեն Սթրիթի վրա գտնվող բարը. Միստր Շոնեսին արդեն այնտեղ էր, և նրանք երկուսով ամբողջ կարողությունը բաժանեցին իրար մեջ, յուրաքանչյուրի ունեցած մասին համապատասխան. Հերստվուդը մի քանի ժամ անցկացրեց բարում. Մի երեք ժամով նա ինչ-որ տեղ գնաց, որտեղից վերադառնալուց հետո այլևս նախկին ուրախ տրամադրությունը չքացել էր. Բարը նրան շատ էր զզվեցրել. Սակայն հիմա, երբ այն այլևս գոյություն չուներ, Հերստվուդը անկեղծորեն ափսոսում էր. Նա տխրում էր, որ գործն այնպիսի ընթացք ստացավ. Շոնեսին իրեն սառը և պաշտոնական էր պահում. Երբ ժամը հինգը խփեց, նա ասաց. «Ահա, ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, պետք է դրամարկը ղփակել և բաժանել եկամուտը»։ Այդպես էլ արեցին. Բարի կահույքն արդեն առաջուց վաճառել էին և ստացված գումարը բաժանել իրար մեջ։ «Էհ, հաջողություն եմ ցանկանում», ասաց Հերստվուդը իր վրա ուժ գործադրելով, քանի որ ուզում էր վերջին րոպեին կարելույն չափ քաղաքավարի լինել։
«Մնաք բարով», պատասխանեց վերջինս առանց նրան նույնիսկ իր հայացքին արժանացնելու։
Այդպես դադարեց գոյություն ունենալ Ուորեն Սթրիթի վրա գտնվող բարը։ Քերին լավ ճաշ էր պատրաստել, սակայն Հերստվուդը տուն եկավ մտախոհ և մռայլ տրամադրությամբ։ «Հը», դիմավորեց նրան Քերին։ «Վերջ», պատասխանեց Հերստվուդը վերարկուն հանելով։ Քերին նայեց նրան. հետաքրքիր է, թե ինչ վիճակում էին նրա դրամական գործերը. սկսեցին ճաշել, որի ընթացքում քիչ էին խոսում։
«Իսկ քո ունեցած փողը կհերիքի մի ուրիշ տեղ փայատեր դառնալու համար», հարցրեց Քերին։
«Ոչ, ստիպված կլինեմ առայժմ ուրիշ բանով զբաղվել և մի քիչ փող հավաքել»։
«Շատ լավ կլիներ, եթե հաջողվեր մի պաշտոն գտնել»,
ասաց Քերին։ Եվ ահա մի քանի օր արդեն Հերստվուդը ամեն առավոտ վերարկուն հագնում էր և տնից դուրս գալիս։ Այդ որոնումների ժամանակ սկզբում մխիթարվում էր նրանով, որ գրպանում 700 դոլար ունեցողը կկարողանա հարմար գործ գտնել. նա մտածում էր նույնիսկ դիմել որևէ գարեջրի գործարանի և օգտվել նրանց հովանավորությունից. նա գիտեր, որ այդ գործարանները հաճախ վարձակալության են տալիս իրենց գարեջրատները, պահպանելով դրանց վերահսկողության իրավունքը. Սակայն հետո մտածեց, որ ստիպված կլիներ մի քանի 100 դոլար ծախսել կահավորման վրա,
Եվ ուրեմն, ձերքին բան չէր մնա ընթացիկ ծախսերի համար. Տնտեսության համար ամսական մոտ $80 էր պետք.
Ոչ,
վճռում էր նա մտքի պայծառացած պահերին.
Սրանից բան դուրս չի գա. Պետք է աշխատանքի մտնել և մի քիչ փող հավաքել.
Սակայն ի՞նչ աշխատանքի. Այդ հարցի մասին որքան շատ էր մտածում, այնքան ավելի բարդ էր թվում դա նրան. Բարի կառավար չի պաշտոն փնտրի, սակայն միթե կարող է այդպիսի պաշտոն գտնել. Ոչ ոք թերթում հայտարարություն չի տալիս կառավարիչ գտնելու համար. Միայն երկարատև աշխատանքով կարելի էր հասնել այդպիսի պաշտոնի, կամ էլ, եթե գործի մեջ մտնես իբրև փայատեր. Նրա ունեցած փողը չափազանց քիչ էր, և նա չէր կարող փայատեր դառնալ այնպիսի մի բարում, ուր հարկ լիներ հատուկ կառավարիչ պահել. Այնուհանդերձ Հերսվուդը որոնումները շարունակում էր. Նա դեռևս լավ էր հագնված. Արտաքինը համապատասխանում էր հագուստին, և դա մարդկանց մոլորության մեջ էր գցում. Նայելով այդ լավ ապրած, արդեն ոչ երիտասարդ ջենտլմենին, ամեն ոք մտածում էր, որ նա հավանաբար լիովին ապահովված մարդ է, որից հասարակ մահկանացուն կարող է նույնիսկ օգուտ ունենալ. Հերսվուդի 43 տարին լրացել էր, և շատ քայլելը նրա համար այնքան էլ հեշտ չէր. Մի քանի տարի արդեն նա ոչ մի ֆիզիկական վարժություն չէր կատարում. Ոտքերը հոգնում էին, ուսերը տնքում. Օրվա վերջին ոտքերի տակ նայրվում էր. Չնայած ամենուրեք, ուր միայն հնարավոր էր, նա տրամվայ էր նստում. Սակայն շարունակ նստելու իջնելը նույնպես հոգտեցուցիչ էր. Հերսվուդի աչքից չվրիպեց, որ մարդիկ իրեն աշխատանք փնտրողի տեղ չեն դնում. Նրա համար պարզ էր, որ դա դժվարացնում է որոնումները. Իհարկե նա չէր ափսոսում յուր այդքան ներկայանալի տեսքի համար, սակայն ամաչում էր, որ այդ տեսքը չի համապատասխանում իր վիճակին. Նա մտածեց նաև հյուրանոցների մասին. Սակայն անմիջապես հիշեց, որ ոչ մի փորձ չունի այդ բնագավառում, և որ ավելի կարևոր էր, չունի բարեկամներ, որոնց կարողանար դիմել. Ճիշտ է, նա Միացյալ Նահանգների բոլոր ծայրերում, ներառյալ և Նյու Յորքը, ծանոթ հյուրանոցատերեր ուներ, այն էլ խոշոր հյուրանոցների. Սակայն նրանք անշուշտ գիտեին Ֆիցջերալդի և Մոհի բարում տեղի ունեցածը. Հերսվուդը չէր կարող նրանց մոտ գնալ. Իսկ ինչ վերաբերում է որևէ այլ աշխատանքի, առևտրի բնագավառում կամ ապահովագրության միություններում և այլն, ապա դարձյալ նա այդ կարգի գործերում ոչ մի փորձ չուներ. Գնալ մի որևէ տեղ և աշխատանք խնդրել, հերթի սպասել ընդունարաններում, և հետո ինքը, նրբաճաշակ հագնված պատկառելի պարոնը, խոստովանի, որ աշխատանք է որոնում. Ոչ, ոչ, դա անհնարին է. Նա տակտ ու վրա էր լինում այդ մտքից. Հերսվուդը աննպատակ թափառում էր քաղաքում, իսկ քանի որ արդեն ցրտերն ընկել էին, մի օր մտավ մի խոշոր հյուրանոցի նախասրահը. Նա գիտեր, որ լավ հագնված յուրաքանչյուր ոք կարող է ուզածին չափ նստել նախասրահների փափուկ դիկտատորներին, վայելել այնտեղի հարմարությունները. Բրոդվեյ Սենտրալ կոչվող այդ հյուրանոցը Նյու Յորքի լավագույն հյուրանոցներից մեկն էր. Հերսվուդը տանջալից զգացումով նստեց թիկնաթորին. Միթե իրոք ինքն այսօրին հասավ. Նա լսել էր, ինչպես պարապ-սարապ թրև եկողներին, որ ամբողջ օրը քարշ էին գալիս հյուրանոցների նախասրահներում, անվանում էին թիկնաթորների ջեռոցներ. Ինքն էլ ժամանակին նրանց այդպես է անվանել. Իսկ հիմա ահա նստել է այստեղ, թեև վտանգ կա, որ կարող է հանդիպել հին ծանոթներից որևէ մեկին. Նստել է որպեսի փրկվի ցրտից և հոգնածությունից.
Ոչ, սա բանի նման չէ. Ինչ միտք ունի առավոտից տնից դուրս գալ առանց նախորոք գիտենալու, թե ուր ես գնում. Անհրաժեշտ է նախ վճռել, թե ուր պետք է գնալ և հետո միայն տնից դուրս գալ. Խորհեց նա.
Նա մտածեց, որ կարող էր թերևս բուֆետապանի տեղ գտնել. Հաճախ այդպիսի ազատ տեղեր լինում են. Սակայն իսկույն շտապեց այդ միտքը վանել. Բուֆետապան. Նա, նախկին բարի կառավարիչը. Հերսվուդը ձանձրացավ նախասրահում նստելուց, և ժամը 4-ի մոտ գնաց տուն. Ներս մտնելիս նա աշխատեց իրեն գործարար տեսք տալ, սակայն դա բավական խղճուկ փորձ էր. Ճաշասենյակում դրված ճոճաթորը ուղակի հրապուրում էր նրան. Նա անմիջապես ընկղմվեց դրա մեջ,
ճանապարհին գնաց մի քանի թերթերը ձեռքին և խորասուզվեց ընթերցանության մեջ։ Քերին սկսեց ճաշ պատրաստել և Հերսվուդի կողքից անցնելիս իմիջայլոց նկատեց.
«Այսօր եկել էին բնակարանի վարձը ստանալու»։
«Ախ, այդպես», պատասխանեց Հերսվուդը։ Նրա ճակատին մի փոքրիկ կնճիր գոյացավ։ Հիշեց, որ այսօր ամսի երկուսն է, ուրեմն բնակարանի վարձը մուծելու ժամանակն է։ Հերսվուդը ձեռքը գրպանը տարավ քսակը հանելու և առաջին անգամ ճաշակեց այն դառն զգացումը, երբ մարդ վերջին կոպեկտերն է ծախսում և ոչ մի հույս չունի ապագայի համար։ Կանաչ թղթադրամների կապուկին նա այնպես նայեց, ինչպես հիվանդը կնայեր իր համար փրկարար միակ դեղին, ապա դանդաղ հաշվեց $28.
«Ահա, վերցրու»,
ասաց նա փողը տալով Քերիին։ Նա կրկին խորասուզվեց թերթերի մեջ և շարունակեց կարդալ.
«Օ, դա ինչ թեթևություն էր, ինչպիսի հանգիստ էր երկար թափառումներից և ծանր խոհերից հետո»։
Հերագրական հաղորդագրությունների այս հեղեղը նրա համար լետայի ջրերն էին։ Դրանք օգնում էին մասամբ մոռանալու իր տագնապները։ Ահա մի երիտասարդ կին, գեղեցիկ, եթե հավատանք թերթում զետեղված նկարին, դատարան է դիմել և ապահարզան է պահանջում իր հարուստ հաստամարմին ամուստուս, որը Բրուքլինում շոկոլադի ֆաբրիկայի տեր է։ Ահա մի ուրիշ հաղորդագրություն, սառույցների մեջ նավի վթար։ Ահա թատերական աշխարհի նորությունների ընդարձակ և աշխույժ բաժինը, գրախոսություններ կայացած ներկայացումների մասին, կարծիքներ նոր դերասանների մասին, ռեժիսորների հաղորդագրությունները նախատեսված բեմադրությունների մասին։ Ֆաննի Դեյվենպորտը իր թատրոնը կունենա 5-րդ ավենյուի վրա։ Ավգուստին Դեյլին բեմադրում է Լիր արքան։ Հերսվուդը կարդաց, որ Վանդերբիլդները իրենց բարեկամների հետ մեկնում են Ֆլորիդա և այդպիսով բացում գարնան սեզոնը։ Քենթուքիի լեռներում հրաձգություն է տեղի ունեցել տեղական բնակիչների միջև։ Հերսվուդը կարդում էր, կարդում, ջերուցման խողովակին մոտ, ճոճաթորին նստած, ճոճվում էր և սպասում ճաշին։